Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу билетми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат Хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonununda Merdan Sariyev, havarlar gündürlü geplesimizi devam ettiriyarız. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının vekili Türkmenistan'ın öz serket çağında koronavirüsün yoktuğu varadakı ümü sürmesini ilkinci gedik açık yağdayda süphe bildirdi. Türkmen häkimetleri pandemiya başlanalı bäri ýurtda ölüm hoplu ýokunçyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny aýdyp gelýär. Galy bertede resmi Aşgabat ýurtda virus ýuluganlaryň we ondan ölýänlerin köpdigi barada gysylyp çykýan maglumatlara hem hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. COVID-19 pandemiýasy eýýäm 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmy nukdaý nazardan Türkmenistanda virusyň ýokdugyny göz öňüne getirmek kyn diýip BSG-niň adatyn daşary ýagdaýlar boýunça baş ofitseri Catherine Smallwood BBC beren interwýusunda aýtdy. Bellesek Smallwood 2020-nji ýylda BSG-niň Türkmenistany tapar eden toparyna ýol başçylyk edipdi. Sol pursat bilermen türkmen häkimetlerini ýurdun çağında koronavirus bar ýaly hereket etmäge çağıryptı. BBC-nin jurnalistinin Smallwood'dan BSG-nin indi Türkmenistan tarapından berilen maglumatlaryň ygtybarly däldigini görkezýändigini aňladýarmy diýen soragyna bilermen taglyk gurumasynyň ýurdun halkara taglyk düzgünnamalaryna laýyklykda hereket edýändigini süpke bildirmäge ygtyýarlygynyň ýokdugyny aýtdy. Onun pikirçe BSG-nin wezipesi islenýän netijäni bermejek beýanatlary etmegini deregine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kyýaly hökümetler bilen diýalogy gurmakdan ibaret. Smallwood BSG-nin 2020-nji ýyldaky taparynyň dowamında delegasiýanyň oňyň ýetgeşmeleri saýat bolandygyna hem ünsi çekdi. Ol muňa mysal hükmünde köçede maska giymek düzgününiň ýoly goýulandygyny, seýlede adamlary howpsala döretmekde aýplamagyň deregine, köpçülük ýerlerinde howpsuz aýrylyk saklamak talaplary bilen çalşyrylandygyny ýetirdi. Ol Türkmenistanyň dünýäde ilkinji ýurt bolup ululary üçin wagtyny tanjybynyň hukmany edilendigini hem agzap geçdi. BSG-nin wekili Türkmen hükümetiniň ahyry soňy koronavirusyň öňüni almak boýunça çäherler barada dialogy açylandygyny hem aýtdy. Bu biziň anyk göz öňünde tutýan maksadymyz. Bu çäherler ýylaty gorumaga kömek eder dip Smallwood belledi. Şeýlede ol BSG guramalar bilen döwletleriň arasyndaky ynama, ara gatnaşygy we ak ýürekli hyzmatdaşlygy bil baglaýar. Islendik ýagdaýlara garamazdan biz ýurtlar bilen açyk gepleşip gurumagymyzy dowam ettireris diýip sözüne goşdy. Sentabrda insan hukuklaryny goraýjy guramalar sol tanda Türkmen Helsinki fondy, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy we Türkmen News garasyz media terişdesi BSG-niň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň başlygy Hans Klügeniň adyna açyk hat iýerip, pandemiýanyň Türkmen halkyny awandyrýan howplary, häkimetleriň koronavirusy erjellik bilen inkar etmegi dogrusunda aladalaryny beýan etdiler. Türkmen resmiýetleri ýurtda koronavirus alamaty keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpdigi baradaky habarlaryň arasynda keseliň ýaýramagyna garşy ähtiýatlyk çäherlerini, sol tanda hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralyk saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Öz çağında koronavirusy boýun almazlykda tanqid edilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji sentýabrda BMG-niň baş assambleýasynda eden video ýüzlenmesinde dünýä bilelesiniň pandemiýa garşy göreş tagallalarynyň ýeterlik däldigine aýdypdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýokary hujaýynyň bolýumlarynyň sosial torlara girmelik barada dilhat alýar. Sosial torlar şol sany Facebook, Instagram, Twitter Türkmenistanyň petikli galýar. Ulanjylar bu torlardan peýdalanmak üçin VPN ulanmaly. Ýöne VPNler hem petiklemeler üçin dolu çödügitdel. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň bir ýokary hujaýynyň bolýumlarynyň sosial torlara girmelik barada dilhatynyň alynýanyny habar berýär. Şu günler häkimet wekilleri paýtagt Aşgabatda ýerleşen medeniýet institutynyň mugallimlerine dilhaty ýazdyrmak işleri bilen meşgullanýarlar. Dilhatynyň mazmununy mugallimler özleriniň sosial torlardan, şol sanly Instagramdan hem de Facebookdan peýdalanmajakdyklary barada wada bermeli. Azatlygyň habarçysyna görä şeýle çäreleriň ýurdun beýleki ýokary hujaýlaryna hem alınıp barlanýanlygy barada güýçli çaklamalar bar. Mugallim özüniň berýän mezbur wadasyna hatda IMO messengerinden hem peýdalanmazlyk barada jogapkärçiligi öz üstüne almaly.
IMO messengerine yazılmağa ruhsat berilýär, ýöne surat we video uratmaly däl.
Diýip ýagdaýdan ýakynyň habarly bir paýtagt ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi.
Elektron hat ulanmak teklif edilýär.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň habarçysyna görä diňe bir sosial tor çäklendirmelerde leýsem tutuş internet soňky 2 gün bär berk çäklendirilýär. İnternet resmi taýdan işleýär, ýöne hem zat düýüpli petiklenýär, hiç zat ýükläp bolmaýar. Elektron poçtany häzirlikçe diňe SIM kart arkaly açyp bolýar, ýöne surat uradyp bolmaýar diýip bir internet ulanjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen hökümeti onsuz hem interneti ýyllar boýy berk gözegçilikde saklaýar, ýöne soňky aýlarda häkimetleriň onlaýn giňişligi çäklendirmek işleri hasla güýçlendi. VPN usullaryny häkimetler tarapyndan basyş edildi. Hatta käbir raýatlar VPN ulanmazlyk barada gurhanyň and içmäge de mejbur edildi. Türkmen häkimetleriniň soňky wagtlarda hasla güýçlendirýän internet çäklendirmeleri Merkez Aziýa sewtinde we Russiýada häkimetleriniň sosial torlara gözegçiligi güýçlendirýän wagtlaryna gawat gelýär. Washington Post neşriniň 7-nji noýabrda Merkez Aziýa liderleri sosial media gözegçiligi güýçlendirmek isleýärler. Russiýanyň Sesimi yol görkezýär ady bilen çap eden makalasyny Sewitde ýoň bolup barýan sosial media çäklendirmelerine üns çekilýär. Maglumata görä 3-nji noýabrda Özbegistanda Telegram, Facebook, Instagram, YouTube we beýleki käbir sosial media saýtlary birden petiklenipdir. Bu petikleme ýurdun täze internet kanunçylygy bilen baglanyşdyrylýar. Kanunçylyga görä Özbek häkimetleri sosial media lehenlerinden ulanjy maglumatlarynyň ýurd içine saklanylmagyny talap edýär. Ýöne petikleme neşiriň ýazmagyny görä Sowatyň içine ýatyryldy we sosial torlar täzeden dikeldildi. Washington Post-a görä bu waka Merkez Aziýa ýurtlaryna internet azatlyklaryny çäklendirmek boýunça bar bolan meýillerden habar berýär.
Ýeri technologiýa kompaniýalary bilen aradaky görüş Merkez Aziýa hökümetleriniň günbatar täsirinden barha ikirjeňlenip, muňa derek olaryň Sewete degerli maýy goýan Hitai ýaly ýeri döwletleri eýerýän wagtlaryna gabat gelýär. Merkez Aziýa internete gözegçilik etmekde özüniň öňden gelýän ýaranyny Russiýanyň tilsimlerini hem ýerleýär.
Deep Washington Post ýazýar.
Gynansakda biz iki aganyň arasynda gysylyp galdyk.
Deep Washington Post Almaty'nın digital hukuklar boyunca merkezinin müdürü Ruslan Dayırbekov sitirleyer.
Bir ağımız Hıtay, o yerden sani gözükçülük ulumları yali teknologiyalar ekspert edilyer. Beylikki ağımız Rusya, o tebitte ören iri oyuncu, o yerden kanunçuluk tərleri ekspert edilyer.
Deyip sanlı hukuk merkezinin direktörü sözünün üstünü yitiriyer. Türkmenistan'a internet torunu düzgünleştirici kanun 2014 yılın dekabrına kabul edildi. Yani 2017-2019 ve 2020 yıllarda bu kanuna tədi ütkötmeler ve koşmaçalar girdildi. Qazaqistan 2021 yılın sentyabrına internet torunu düzgünleştirmek boyunca teklif edilen tədi kanun taslaması iri sosial medya kampanyalarının yurdun çəgününe şaxam çaşmağını talap ediyar. Kanun taslamasına görə bu talabı bercai etmedik sosial saytlar Qazaqistan'a petiklenmek hopu ilen yüzveyiz olur. Türkmenistan'a rayetlerin online hareketini izarlama uçin sanlı gözevçülük uluğumları, şol sanlı VPN hizmetlerinin petiklenme bilen bir hatarda bu uğurda cevap kayarçılığı rayetin ödüsün atmak, şol sanlı olara VPN ulanmalık varada kasam kabul ettirmek, dil hati yazdırmak yali usullardan hem peydalanılıyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda awtologlaryň reňkine bolan talaplar ýene-de güýçlendirildi. Paýtagtda ýerli-ýerine iki hepde bäri goý reňkli detallary bolan awtologlar ýolda saklanýar we jerime duralgasyna alınıp barýar. Libapda hatda hromly detallary bolan awtologlar üçin hem jerime salynýar. Aşgabatyň köçelerinde şu günler awtologlaryň daş görnüşine degişli talaplar we reýdler geçirildi. Azadlygyň habarçylary köpçülikleýin reýdleriň şu aýyň başynda güýçlendirilenligini habar berdiler. Hususan da 1-nji, 2-nji we 3-nji noýabrda awtolog sürücüleri Ankara köçesinde köpçülikleýin saklanypdyr we açyk reňkli awtologlardaky goňur reňkli detallar we beýleki ownuk zatlar sebäpli olardan kemçilik tapylypdyr. Polisiýa şäherleri köplenç ulag eýerleriniň sürücülik ihtiýarnamalaryny elinden almak we ulagy jerime duralgasyna gitmek ýaly çäreleri ulanypdyr. Tutulanların köptügi sebäpli Ankara köçesinde goşmaça jerime awtolog duralgasy gurnaldy. Munyň üçin adaty ulag duralgasy ulanyldy.
Ankara köçesindäki awtolog duralgasy jerime ulag duralgasy üçin ulanyldy. Adamlara bolsa boş yerden jerime salyndy.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Azatlygyň çeşmelerine görä köp halatlarda polisiýanyň salan jerimesiniň tölenmegi sürücüleriň dokumentleriniň we ulagynyň ýyzyna berilmegine güwä geçmeýär. Saklanan ulagyň ýetinden başga bergisi bolmasa da uzalky ýyllar üçin jerime tölemek talap edilýär.
Adamlar uzalky töleweleriň hemmesini wagtyna tölenen bolsalar kompýuterde berlik ýok diýip olardan ýene tölemek talap edilýär. Şeýledir şäheriň hemme ýerini ulagylary saklaýarlar.
Dip Aşgabatly çeşme gurrun berýär. Sebetlerde hem şuňlar ýollarda reýd geçirilýär. Libap vilayetinde awtologlar hatda hromly detallar üçin saklanýar we ulag eýerlerine jerime salynýar. 9-njy noýabrda adatlyň habarçylary we sebetdäki çeşmeler açyk reňkli awtologlary saklaýandyklaryny we jerime awtolog duralgasyna eltýändiklerini habar berdiler. Polisiýa şäherleri awtologlaryň dürli detallaryny aýratyn üns berýär. Tekerlerdäki hromly detallar we awtologyň gapylaryndaky demir reňkli tutawaçlary jerime salınmagyna we ulagyň jerime duralgasyna alınıp barylmagyna esas bolup bilýär. Türkmenabatdaky çeşmäniň azatlygy beren habaryna görä polisiýa tekerleriň açyk alüminiýe reňkli bolmagyny talap edýär. Gara plastik detallaryň we tutawaçlaryň bolsa zawodda öndürilen hem bolsa sökülmegini ýa-da açyk reňke boýalmagyny talap edýär. Yerli polisiýanyň ýene bir talaby awtologda ýazgy edýän video registratoryň hökman oturdulmagyna degişli. Ulaglaryň reňkine bolan talaplaryň güýçlenmegi ýylatyň arasynda näýeleriň döremegine sebäp boldy. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä 8-nji noýabrda Türkmenabatdaky polisiýa binasynyň öňünde onlarça adam ýygnanypdyr. Gatnaşyjylar polisiýanyň hereketlerine näýeleligini bildiripdir we prezidenti tanqidlapdyr. Şol gün öýlen onlarça demonstrant öýlerinden Milli howpsuzlyk ministrliginiň edarasyna kedilipdir. Olaryň ykbaly barada entek habar bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri goý reňkli awtologlaryň ulanylmagyny 2017-nji ýylyň dekabrynda gadagan edip başlapdy. Paýtagtda ýüzlerçe awtolog birnäçe günüň içinde resmi habar berilmezden jerime duralgasyna evakuasiýa edilipdi. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda goý reňkli awtologlara girdilen gadagançylyk giňden ýaýrady. 2019-njy ýylyň ahyrynda türkmen häkimetleri goý reňkli ulaglara ünsüni biraz gowşatdy. Azatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda ýurdun ýollary da sürmäge ruhsat berilen awtologlaryň diňe 3 reňkiniň tasdiklanandygyny öňe sürýärler. Ak, kümüş, sow we altyn sow reňklerden başgasyna ulanmaga ruhsat berilmeýär. Şeýlede 1-nji noýabrdan ýol polisiýa gullugynyň hyzmatlaryna degişli girdilen täze düzgünlere görä goý reňkli awtologlar tehniki guratlygy gözegçiliginden geçip bilmeýär we şeýle ulaglary satmak mümkinçiligi aradan aýrylýar. Bu ýagdaý awtolog bazarynda goý reňkli transportyň bahasynyň pese düşmegine getirdi. Azatlyk radiosu täze talaplar boýunça Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň ýol gözegçilik polisiýa gullugynyň wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen hökümeti 5-nji noýabrda ýylyň 10 aýynyň jemlerini jemläp, ýene tas ählur oýunçy düýplüs netijeleriniň gazanlandygyny habar berdi. Mejlisde ilkinji söz nowagaty berilen wicepremier Serdar Berdimuhammedow tasdiklamagyna görä, hasabat döwründe özleşdirilen maýy goýumlarynyň möçberi tassan 23 milyard manada barabar boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow hasabat dinläp, guruluşyk we neutral toplumyna degişli edaralaryň işini güýçlendirmek maksatnamalary maliyeleştirmegin koşmaça seçmelerini gözlemek zerurlugy, maýy goýumlaryny köprak çekmek, döwlet çykdyjylarynyň möçberini we netijeli bolmagyny gözegçilikde saklamak meselelerinin wajypdygyny belledi we guruluşyk maksatnamasyna aýratyn üns bermeliligini aýdyp Maliýe we Ykdysadyýet ministri Muhammedgelli Serdarowa käýinç berdi. Adatça bolşyaly ministre berilen käýinjiň anyk sebäpler aýdylman, onuň işde kemçilik göýberenligi öňeserildi. Emma synçylar resmi habarda aýdylan ösüş sanlaryna garamazdan türkmen ykdysadyýetinde kynçylyklaryň esasan maýy goýumlar meselesindäki aýdyňlygyň ýetmezçiligi, döwlet çykdyjylarynyň möçberini we netijeliligini gözegçilikde saklamak garaz edilýän talabyň odaly iň ýokarky ýolbaşy tarapyndan bozulmagy bilen baglylygyny belleýärler. Döwlet dostunyň soňky ýyllarda köp gaýtalan maýy talaplary şutumuz Kiçi Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirliklerinden sapar netijesinde Türkmenistan aktaslamalara 100 milyon dollar möçberini maýy çekilmegine sebäp boldy. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner'in pikirçe, käbir Arap ýurtlary aýdaly Saudi Arabistan üçin 1 milyard dollar möçberini maýy ýatyrmak hem uly bir serişde däl. Ýönül bu hili maýylaryň yaramaz maýa bolup hiç wagt özüni ödemeliginiň hem mümkinligini, beýle serişdeleriň geljekdäki täsir üçin ýatyrylýanlygyny aýdýar.
You know, it's an investment for influence in the country more than looking at it as immediate profit from putting this money in. And it, you know, like I said, it really doesn't cost them that much.
Bu maýylar gysgaly girdejelmek üçin näle täsir üçin ýatyrylýar. 1 milyard dollar merkezi ýurtlar üçin uly pul bolup biler. Emma köp ýurt üçin uly pul däldip.
You know, $1 billion sounds like a lot of money in Central Asia, but for a lot of countries that is not very much money. Yeah.
Panier bu hili maýylaryň ýaş, garaşly ýurtlary hasken garaşly ýagdaýa salyp biljekdigini öýdürýär. Taşary ýurtlardan çekilýän maýdan başga Türkmenistan 22-nji oktýabrda durnuklaşdyryş gandasynyň serişdelerini hem maýy goýmagy gönükdirmegiň tertibini tasdiklady. Resmi habarda gurulýan we täze guruluşlar bilen bağlylyk aýdylan karar türkmen hökümetiniň Orsiýet tarapyny öz deňiz portundaky we gämi dagodundaky maýy goýum mümkinçiliklerini ulanmak teklifini etmeginin iyiyanına gavat geldi. Tadakhanın anıklaştırmazdan veren mağlumatını göre 20. oktyabrda sanlı ulu markal geçirilen Türkmen Urus iktisadi forumunu Hazar Sevtindeki logistika merkezi hükmünü Türkmen Vasiyinin halkarı deniz portunu ve gemi uğurluşuk buğdoğuna maya koymak mümkünçülüklerini peydalanmak gülen bağlanışıklı teklifleri kararlı. Yatlasak Türkmenistan'ın 1,5 milyard dolara düşen täze halkary deňiz portu we Balkan gemi guruluşy da wady 2018-nji ýylyň maýyna ulanmagy berildi. Şol wagt täze gemi da wadynyň ýylly 4-6 gemi gurmagy kuwatynyň ýetjekdigi. Türkmenwasy halkary deňiz portunyň bolsa ýylly 25 milyon tonnadan gowrak ýük geçirmegi niýetlenenini gaýdyldy. Synçylar bu dehkanyň Türkmenistanyna milliardlarça dollar halk serişdesine gurulan we bu golaýlarda özüni ödemejek taslamalaryň diňe biridigini. Beýle taslamalary Rus maýyasy bilen halas etjek bolmagyň bolsa hyýalwentlikden başga zat däldigini öňe sürýärler. Jurnalist we analitik Bruce Panner'in pikirçe uzak wagt däri hazarda geçirji gurmaga çalışýan Türkmenistanyň türkmenwaşyda neýti gaýtadan işleýän zawodyň gapdalyna port edilmeginiň bir topar amatlygy bar we daşy gowry ýer bilen gurşalan ýurdun demir ýol çekmek gämi urmak tagallalaryny umuman düşünmek olar. Yönü bu işler senin o yerden uğradıp bilecek nev tönümlörün mötsörünü layıklık edilmeli. Bizim bilşimizden Türkmen ve sportuna 1,5 milyard dolar harçlandı ve ol sergistanın kadar denizler kali uğradılayan nev tönümlör bilen haçan iyidin alınacağı belli değil. Belki de bir 15-20 yıl vaktalar deyip Panier Adatlı Radyasına itti. Şeyli de Panier öz nevt gaz senagatı olan orsiyetin bu meselede Türkmenistan'ı kömük etmek ihtimallığını sorak atsın alıyar.
They don't want Turkmenistan to be able to export large amounts of oil or large amounts of gas because then they become a competitor with markets that Russia is also seeking to sell their oil and gas.
Olur Türkmenistan'ın ulu meçörde nevt ya ulu meçörde gaz satmağını istemeyerler. Sebebi bu Türkmenistan'ın orsiyetin gaz satmağa çalışan bağda
That's always a problem. Now there's a political complication here too.
Bir de siyasi çılsırımlılıklar hem var. Bizim bilşimide göre Türkmen iktisadiyeti diğine çok diyadı. Herkı ağır pırsatta inni beyle bir kogu yağdaydı değil. Sol ruvakta da orsiyet son kurnaya çeyirle bir kısara dedip Berdimuhamedov'un hükümetinin sıyınmağını islemeyenliğini korkadı. Sebebi Berdimuhamedov'u manipülasyon etmek, onun ulen alalaşmak ansat ve ikinci taraftan olur boşluk dörep, ol yerin İslam devleti Khorasaniyal toparlarının doğulmağını, o vansanlen serketleşen Türkmenistan'ı durnuksuzluk olmağını islemeyer deyip Panier pikir ediyar. Ol orsiyetin Türkmenistan'la kesen gaz sevdasını 40 yıllıkta bölüklüğün nükeldip, yılla 5 milyard kub metri yali gaz alıp başlamağını hem Moskova'nın suniyeti, yani Berdimuhamedov'un hükümetini çalacağın yağdaydı hem olsa saklamak maksadı bilen bağlanıştırıyor.
That's not enough to make a difference in the gas market, but it's enough to keep the Turkmen government alive.
Bu sevda gaz bağlarına sallamlı üyt göçüklük dörütmek için yeterlik değil. Yönü Türkmenistan'ı ayak üstünde saklama için yeterlik deyip Bilermen Azatlık Radyosu ile söhbetdaşlıkta etti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Gürjistanda opozisiýa partiýalary öňkü gürji prezidenti Mihail Saakashvili türme keselhanasynda garawullar tarapyndan kemsidilendigini aýdandan bir gün soň, ýagny 9-njy noýabrda has köp protestleri geçirmegi planlaşdyrýarlar. Tutsuwlukdaky Saakashvilinin aşlyk ýygnan edenine bir aýdan gowrak wagt boldy. Opozisiýa partiýalarynyň käbir wekilleri we tarapdarlary 8-njy noýabrda Adatlyk meýdançasynda ýürüş geçirenden soň giýjäni Tbilisi-daky hökümet administrasiýasynyň binasynda geçirdi. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň gurucu gullugynyň habaryna görä, irden bu sewitde bir näçe ýüz adam üýüşdi we polisiýa demir böwütleri yerleşdirdi. Ýürüşde Birleşen Milli Hereketiň lideri Nika Melia Saakashvilinin boşadylmagyny we raýat ketelhanasyna iýerilmegini talap etdi. Ýürüşiň öňü sirasynda Saakashvili taglyk ýagdaýlary bilen bagly aladalaryň arasynda Rustavidäki türmeden Gyldany türme klinikasyna geçirildi. 8-nji noýabrda eden çykyşynda Saakashvili klinika geleninde garawullar tarapyndan dili süwilen hemde fiziki taýdan kemsidilendigini aýtdy. Saakashvili Facebookda yerleştirilen hatynda diňe öz lukmanlaryny kabul etjekdigini we türmedäki medisina işgärleri bilen hyzmatdaşlyk etmejekdigini aýtdy. Şeýle dol ýygnan eden aşlygyny ölýänçe dowam etdirmegi hem wada berdi. Bir näçe ýyllap öz-özüni sürgün eden Saakashvili yerli saýlawlardan öň opozisiýanyň kampaniýasyny geçirmek üçin Gürjistana gaýdyp gelen soň 1-nji oktýabrda tutsak edildi. 2004-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli prezident bolan Saakashvili 2013-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarından gysga wagt soň ýurtdan çykdy. Oňa garşy häkimetden hyýanatçylykly peýdalanmakda we parlamentin opozisiýa agdasynyň ýenjilmegi bilen bagly subutnamalary gizlemäge synanşmakda 2018-nji ýylda gaýwana iş kesildi. Saakashvili özüne garşy bildirilen aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdýar. Birleşen Milli Hareket Partisi 3 oktyabrda geçirilen şehir häkimligi saylawlarında häkimiyet başındaky Gürji Arduw partiýasynyň epesli ýygda galdy. Opozisiýa Gürji Arduw partiýasynyň saylawlaryň 30 oktyabrda geçirilen 2-nji tapgyryny galplaşdyrandygyny aýtdy. Ses berişliň netijesinde milliarder we Saakashwilinin bäsdeşi Bidzina Ivanishvili tarapyndan döredilen Gürji Arduw partiýasy ýurdun 5 uly şäherinde ýeňiş gazandy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatla hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.